28. i dag, mener jeg. Og båndet går. Så vi har vært til messe, på vei opp i skogen. Jeg har ikke hatt med meg maskinen i kirke. For nå er det på tide med litt åndelighet, så fra nå av så vier søndag morgen. Det er viet refleksjon, notater for hånd og bibellesning. De tre. Fordi det må være forskjell på helg og søkten, som vi sier her oppe. Og noen ganger så må man rett og slett slå av knappen, og det vil jeg begynne å gjøre da, noen timer søndag morgen, hvor jo ellers det er en fredfylt stemning, ikke bare på gården, men i landet. Det tror jeg gjør godt for sjelen, og det var faktisk en veldig produktiv morgen. Men det skal dere få se siden, håper jeg. For det er noe som kommer. Det kommer ned. Og det er, da må man legge bort. Det er det. Altså, det kan fort bli sånn at de gode tankene, de kreative tankene, blir fortrengt av denne nyhetsmølla. For det er en nyhetsmølle. Og det, da blir det feil balanse i både for meg og produksjonen. Ettertanken er veldig viktig. Så da må dere bære over med oss. Og så må dere skjønne at i disse lommene så skjer det en tankeprosess som dere senere får nytte av. Og nå gikk jeg akkurat i mine egne tanker og skrev på dansk. For jeg er veldig glad i Danmark, og nå hadde jeg lest på toget innover, så leste jeg da fra Berlingske. Og det var veldig interessant. Han europakorrespondenten er god. Han skriver om Sanchez og hun Govina, kona hans, Gomez, Begovina Gomez og korrupsjonsanklagene. Og derfra til Mette Fredriksen, for hun har nemlig tatt mål av seg til å ta en av toppjobbene i EU. Og hun trenger støtte fra Sanchez. For nå er det, og dette var interessant, dere vet jo, det er 27 da stats- og regjeringssjefer i ministerrådet. Selvfølgelig, for det er 27 medlemmer. Og gjett hvor mange av dem som er sosialdemokrater. 4. Dette står ikke, dette blir ikke blåst opp i norske medier. Jeg jobbet jo i NTB, og Ole Christian Bjellanes var Brussel-korrespondent. Den gangen så skrev man om sånne ting. Fordi det var viktig for den politiske kabalen i Europa. Jeg leser ikke Aftenposten systematisk, så jeg skal ikke forsverge det at det ikke står noe. Men det er jo sånn at man tror at når Christina Pletten er nivået, så gidder man ikke lese mer. Samme med NRK. Når man tror at morgensendingen er nivået, så gidder man ikke. For da er det enten Wollasmal og Bjørgaas, eller det siste albumet til Eminem. Det er liksom, det er menyen nesten hver dag. Det er ytterst sjelden det er en ordentlig nyhet. Men det var interessant å lese. Var det Martin Tønner han het? Han var god, og han hadde flere jeg leste meg bakover. Fordi Mette har jo da baller, unnskyld uttrykket. Hun er meget hardtslående. Og det sto, hun hadde satt Charles Michel. Han jo den sittende presidenten for ministerrådet. Og han det danskene kaller, han har en akavet ledelse, altså han et rotehue. Og Mette hadde satt ham på plass i plenum for et års tid siden, sånn at det ga litt gjenlyd. Og det hadde jo da gått hjem. Det hadde mange satt pris på. For EU det er en merkelig konstruksjon. Og kommer aldri til å bli det de drømmer om. For det henger ikke ihop. Men Mette har da vil hun, hvis Sanchez scorer, så har Mette en støttespiller mindre. Så sånn sett var hans problemer interessante. Og denne Europakorrespondenten i Berlingske hadde da snakket med mange i El Pais og eksperter rundt om i Europa. Det var jo såkalt velinformert. Men så må jeg tenke på, for dette ga meg da mersmak, og jeg tenker, sør, dette skulle jo vi gjøre mer av og fortelle folk, for det viktig det som skjer på toppnivå. Og nå kommer denne forferdelige Mark Rutte inn. Vi har jo Stoltenberg som krigsherre nummer én i Europa, og nå kommer han. Blir antagelig avløsning av en som i hvert fall ikke noe bedre. Men det forunderlige at Berlingskes journalistikk når det gjelder USA jo ikke og krigen i Ukraina ikke et hår bedre enn norske mediers eller svenskes. Når det gjelder Trump så det helt forferdelig. Det er på et nivå hvor det ikke går an. Det nesten ikke råd, for det har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Og de fremstiller det som at motstanden mot bevilgningen til Ukraina noen få gærninger i kongressen. Og da du ikke til stede i Amerika. Eller du driver bare med løgn og fanteri. Og det vel det de gjør. Og nå har jeg skrevet en sak om den nye PST-loven som antagelig blir vedtatt. Og den vil jo kunne brukes til å innlede etterforskning av alle som verktøy for utenlands påvirkning. Og da kom han hun Emilie Mehl, jeg har kalt henne sovedokka. Hun jo pen, men liksom jeg hører ikke noe mer. Og så hun veldig flink til å kle seg. Særlig i drakt, har fine drakter. Men jeg hører ikke at det noe der inne. Så Senterpartiet blitt det nye sikkerhetspartiet. De klarer ikke forsvare bøndene, og nå går de også inn for sikkerhetsstaten. Så det skal nok gå bra til valget, hvis det blir igjen noe av partiet i det hele tatt. Men han Steingrim i Høyre, Stensland Steingrim Stensland. Han kom jo da med et spark til FRP, fordi de overraskende nok har skiftet side. Han påstod at de var for utarbeidelse av loven under Monica Mæland. Men nå har de skiftet side, og bra det. Men så sier han at denne loven vil være et verktøy mot den massive påvirkningen fra utlandet på Norge. Og da har du helt... Dette jo helt som å lese amerikanske medier. Her har du opplegget. Så da kan de innlede etterforskning. Og siden de kan bruke skjulte metoder, så kan de sikkert også plante bevis. Og si at se her, dokument kolportør av russiske medier. Eller sikkerhetstjenester, hva vet jeg. Fordi i Amerika så har man nå helt siden i 2015 sagt ting som helt vanvittige, og som har blitt avslørt. Og nå importerer vi akkurat samme system. Nå har jo da Vestlås, advokatforeningen, norske presseorganer protesterer og sier at dette er ikke bra. Men jeg sier da til Vestlås og de andre norske pressefolk at det er kanskje litt sent å protestere. For dere har ikke sagt noen ting om forvandlingen av USA til en politistat. Tvert imot, dere har jo vært med på det. Og nå kommer dere veldig sent inn i spillet og sier at her og vil blåse i fløyta. Det er jo tragisk. Det er tragisk for Norge. Jeg tror den loven går igjennom, for det er Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så hvorfor skudde den ikke det? Men det er en interessant konstellasjon at Venstre, SV og FRP går mot. Og det tror jeg er stille regjeringen i forlegenhet. For da får de det fra både liberalt hold og sosialistisk. At de innfører overvåking i Norge med skjulte metoder. Det er bra. Det liker vi. Men da må man jo lese seg litt opp på hva som har skjedd i Amerika. Og så må man slutte å skrive pent om Biden-regimet. Så det er veldig mye å ta igjen. Jeg fikk tilsendt to kronikker. Det ene var av Abid Raja. Det andre var av han, var det Stokkeland han het, som er for denne skolen. Det er to konservative kristne miljøer. Jeg vet ikke noe særlig om noen av dem. Det er denne skolen, kristne skolen, og så, ja, hva er det de andre? Og så er det en menighet. De holder til i henholdsvis Kristiansand og Egersund. Så jeg tenker, disse må vi jo få på radio, så vi kan høre at de er vettue, for det tror jeg de er. Men de fremstilles altså som mini eller light Taliban omtrent i norske medier. Og dette er Abid Raja går løs på dem og sier, han påstår at han har fått masse henvendelser av folk, av barn og voksne, som enten er blitt kastet ut eller føler seg undertrykket i disse miljøene. Det er veldig vanskelig for å tro på den fortellingen. Så etterlyser han tiltak, for det er jo forferdelig at barn har det sånn. Han har jo sagt, ting om muslimske miljøer, hvis du går litt langt tilbake. Men nå har det vært stille i det siste. Nå har det vært mer alla og heia på Carpe Diem. Og han er en slags sånn popmuslim, Abid Raja, nå. Og det er et urbant fenomen som norske medier liker veldig godt. Og mediene skyver selvsagt han foran seg, fordi han gjør den drittjobben, unnskyld uttrykket, som de gjerne overlater til en sekularisert eller moderat muslim. Nemlig å kverke konservative kristne miljøer. Disse er så presset, både av myndigheter, av medier og av myndighetene. At jeg tenker, nå er det på tide å begynne å interessere seg for hva de står for. For jeg innbiller meg at det er helt normale ting. Det er jo ikke lov å være sånn som vi var på 50-60-tallet. Det er ikke lov, det er nesten straffbart det, i dagens Norge. Så her må vi invitere dem inn i studio, og det er jo det vi begynte med nå sist uke, at det er jo lett å få folk på tråden nå via telefonen. Så her er det at Dokument Radio kommer til sin rett. For vi trenger altså ikke noe studio for hvor vi trenger å sitte sammen. Det skjønner dere sikkert at det her, men det at folk får snakke fritt og åpent, uvurderlig. Så tenk, fordi denne ytringsfriheten, den henger nemlig sammen. Og det en sammenheng mellom denne nye PST-loven og forfølgelsen av kristne i Norge, for jeg kaller det det. I USA har FBI gått løs på både katolske, konservative og evangeliske miljøer. Skriver ikke noe om det i norske medier. Derimot så har Aftenposten dratt i gang en diskusjon om sionisme i kjølvannet på Carpe Diem og forstanderne i DMT. Og nå ser jeg at ja, de diskuterer. Det siste jeg så nå, for det har vært mange inne, blant annet Helge Simones og Lars Gule. Siste jeg så var Vebjørn Selbekk. Det var vist han som åpnet denne nye runden, som sier at det blir helt feil å dra inn religiøse argument i debatten i Midtøsten. Har du hørt noe så tullete? Og han skal være redaktør for en konservativ kristen avis. Jeg må bare minne om hva Ayaan Hirsi Ali sa for mange år siden. Hun var på en konferanse i Jerusalem. Ha ingen illusioner. Dette en religionskrig. Og når mediene selv ikke vil sitere Hamas på det de sier, så forfører man jo både seg selv og leserne og lytterne. Men det det. Og Vebjørn Selbekk som kristen burde jo vite at landet Israel bibelsk. Det en del av profetiene. Og det en fullbyrdelse av dem. Og islam gjør ikke en minste skjul på, legger ikke skjul på at de vil utrydde både Israel og jødene. Og så skal Vebjørn Selbekk si at det ikke religiøst. Nei, da vet du hva, Vebjørn, da blir jeg... Det deprimert, det nedslående ordet. Ikke til å tro. Fordi vi skal liksom være forsiktige med å si det vi vet og det vi står for. Det går ikke. Da vinner vi ikke. Så det må vi bare, der Vebjørn, der stryker du. Vi står for Israel fordi det fundamentet for vår kultur og religion. Sånn det. Der vandret israeliten inn. Der ble Jesus født og korsfestet. Sånn det med den saken. Og de har kommet igjen etter 2000 år. Men ikke si at hvis Israel faller, så faller vi. Det omvendt. Det Europa som faller. Og Israel klarer seg. Det jeg overbevist om. Det var 13629. Takk for i dag og god søndag. Hei, hei.